Okay, praise God. Mayong buntag kanyang tanan. So, magpadayon ta sa atuang pagtuon sa Book of Isaiah. And this time, makaigsuonan na anata sa chapter 1, verse 21 to 31, may atuang pagatunan ni ining taknaa. O ako ning gitagaag uluhan kining atuang pagatunan, ako ning gitaitulan o bring us back, Lord. O sa kapag-ampo na diin, mag-ampo ta na, Lord, dad ako pagbalik. Now, actually, kini na title, makaigsoonan, daghan ka ini, maghatag pa inooni, magdala pa na ito, nigdugang pang mga pangutana. Asa mata dad on pagbalik? Nganong kinanglan man tang mubalik? So, og di nga ni, unsa on man na ito, pagbalik. So, daghan ka ni siya, o dugang pangutana na angay ato auntang tungod ani na pangutana. But this time, makaigsoonan, gusto na akong tunan na ito ni Isaiah, and I hope pinaagi ni ining Isaiah chapter 1, verse 21 to 31, makakuha tag tubag, nga nung kinahanglan ta mag-ampo, bring us back, Lord. So at this time, makaigsoonan, akong giyang yung tanan, mamarug ta, and atundungan ang pagbasa ang pulong sa Ginoo, isip pagtahod, ato ning praise the Lord. Isaiah chapter 1, verse 21 to 31. Nag-ingon din eh, how the faithful city has become a whore, she who was full of justice, righteousness lodged in her, but now murderers. Your silver has become dross, your best wine mixed with water, your princes are rebels and companions of thieves. Everyone loves a bribe, and runs after gifts. They do not bring justice to the fatherless, and the widow's cause does not come to them. Therefore, the Lord declares, the Lord of hosts, the mighty one of Israel, oh, I will get relief from my enemies and avenge myself on my foes. I will turn my hand against you and will smelt away your dross as with a lie and remove all your alloy. And I will restore your judges at the first and your counselor as at the beginning. Afterward, you shall be called the city of righteousness, the faithful city. Zion shall be redeemed by justice and those in her who repent by righteousness. But rebels and sinners shall be broken together, and those who forsake the Lord shall be consumed, for they shall be ashamed of the ox that you desired, and you shall blush for the gardens that you have chosen. For you shall be like an oak whose leaf withers, like a garden without water, and the strong shall become tender, and his work a spark, and both of them shall burn together with none to quench them. Mag-ampo ta. Father, we just love to thank you and praise you for this time. We thank you, Lord, na you have gathered us together, imuming gidala nining dapita. And we just love to pray that may you continue to open our heart, that their message, Father God, may continue to speak to us. Ayaw tuguti, Lord, na ang mga devil, Father God, na makakawat si mong mga pulong. Instead, your purposes for your word may accomplish, Father God, this morning. And so, Lord, we commit this time into your hand. Give back the glory to you. You deserve everything. In Jesus' name, amen and amen. Panglingkod, thanks on. Sa ako nang gikaingon, ato ang uluhan is, bring us back, Lord. Now, last Wednesday, makaigsuonan, samtang dito ko sa o sa kalugar na diin, nag-istoryahan na miss ako ang amigo na pastor. Kanya, nag-isgot mi o gitawag o, regarding sa Osaka, igsoo na to na worker sad. And then, ako siyang giingna na, well, kinina worker na siya ay nabuhat na sayop, dili man immorality, but something wrong the way siya nag-ministry. And then, among gidiskasan na tungod kay dito sa church diin, tuwa siya nag-alagad, nag-desire man na ipa-undergo siya o church discipline. And so, sa discussion na mo, ningon tong sa kapastor, siya, ako Brad, di na lang kumo church discipline. Ako na lang siyang buhian. So that makaadto siya laing mga churches, laing mga ministry, makasood siya dito. Niya, wala ko'y hago, makapangalagad po siya padayon. Which, para na ko, nindot man siya at paminawon kung ang atong gitanaw is ministry. So ako siyang gingnan, kung ako Brad, lahi sa ko. Gusto ko na i-church discipline gud siya ug mutuman gud siya sa church discipline. For a reason, tungod kay kung imo na siyang buhian, kung iwa siya makat-on sa iyahang sayop, later on, ang iyang buhaton, the same resad na sayop. Kura lang taog, ni himo taog butang, wa ta katabang niya. So, mientras kung ato ni siyang i-church discipline, dili man tumong og tuyo nato na church discipline tungod kay nasuko ta ng tawhana kay nakabuhat nagsayop ato na siyang gisulutan, dili man na may aim og purpose. Ang aim og purpose na makarealize siya na asya'y nahimo na sayop. Unya kung makarealize na siya na asya'y nahimo og sayop, then sa panahon na i-restore na siya sa Ginoo, magamit na siya sa Ginoo, magamit siya pag-ayo sa Ginoo kung asa man siya gamiton. And ako, nagtuo ko ni Ana makaigsuonan because I believe na ang ministry dili na mo importante sa Ginoo. Okay? Ayog yun na ibutang siyang unahuna na ang ministry mo importante sa Ginoo. Ang importante sa Ginoo ang nag-minister. Muna'y giapas sa Ginoo. Magunsa man na ang imong ministry na mutubo, niya ang nag-minister. Wa mutubo. Nalibog sa kayo, ano mutubo mo sa wasya sa mutubo? O di siya namay tabo. So, nabi ay possibly ingon na. But muna makaigsunan, tangtanga na sa inyong mentality na ang Ginoo is after lamang sa gusto niyang himuon diha ni mo. Gusto lang siya na naay matuman na minister, na matuman na ministry, ma-accomplish. No. Ang giapas sa Ginoo is ang atoang personal relationship sa Ginoo. Kita na nag-minister makaigsuonan, mauna kita mo'y gusto sa Ginoong number one na mahitabo. Muna makaigsuonan na akong giauhag ang mga nag-atinan sa ato ang every Tuesday na mentoring or discipleship na ako lang giingnan, kung ang discipleship, a mentoring class nato, dili maka-transform sa iyong kinabuhi, then this is a failure. Failure ni na ministry kung dili niya maghatag o kautruhan sa inyuhang kinabuhi. Ang tumong og tuyo ni ini is na matransform ta. Mahisama ta kang Kristo. Ang atong kinabuhi, maparihas yun. Kaya mo man itumong og tuyo sa Ginoo that we will become like Christ. And so, the same na din ni makaigsuonan sa ato ang makita sa ato ang text tungod kay dini sa nasud sa Israel, yes na ay nay purpose ang Ginoo sa Israel, na siya gustong ipabuhat sa Israel as a nation, na siya gustong ipatuman especially sa iyang mga covenant na iyang gibuhat ngadto kang Abraham, ngadto kang David, na gitawag og Abrahamic covenant, na gitawag og Davidic covenant. So na siya gustong matuman, ipabuhat ang iyang mga purposes, tinuod na. But beyond ni Ana, God is after sa transformation sa iyang mga katawhan. Gusto siya na mautro sila. Gusto siya na kining mga katawhan sa Ginoo na agayoy pagkautro aron sila magamit pagbalik sa Ginoo sa gustong ipabuhat sa Ginoo. And I believe usa na kabutang na nindot kay pamalandungon tungod kay dini makaigsuonan atong makita na yes, ato ang pagtuon sa Isaiah, makaingon yung kagrabiha sa daning mga Israelites. Oy. Nagpalayo, nagrebuilde sa Ginoo. And yet, imong makita ng Ginoo kanunay nagkabot nila. Ang Ginoo makaigsuonan kanunay naghimog mga pamaagi. Gani, last Sunday, nagisgot na makaigsuonan regarding sa gitawag o auhag sa Ginoo na iyang gitawag ang mga Israelites. Ingon siya, alay mo na rin. Mag-istoryahan na ito. Let's reason together. Atong istoryahon ang inyuhang problema. Nga atong tagaan ang solusyon. So, ang Ginoo mismo, nagkabuot ni Ana. And so, dini makaigsunan, nakaingon ko ba na, di yun ay mo give up ang Ginoo sa iyahang mga katawan. Siguro kita rin mo give up, pero kung ang Ginoo mo ipabuton, di yun siya mo give up, especially sa Israel siya. Ako yun ipatuman ang akong purpose sa Israel. Ako yun islang ibutang sa sitwasyon na mahibalik yun sila sa gusto na kong mapaabot diya nila. And so, muni atong makitaan din yung makigsuunan tungod kay atong makita din na naagyo ang ayong buhato ng Ginoo sa nasod sa Israel in order na ma-restore sila pagbalik. So, na duha kabutang na gusto lang na kong isgutan in intaknaa na himuon sa Ginoo. Ang primerong gikinanglan buhaton sa Ginoo makigsuunan for the nation of Israel is he need to purify them. Kinahanglan una sa tanan iyahang i-purify ang nation sa Israel. Kinahanglan iyaning ibutang sa sitwasyon na diin, mahibalik sila na ma-purified yun sila. And I know, nakasabot mo kung saan ang ma-purified. Matangtangan sa mga hugaw, mahinluan sa mga gitawag na itong mga draws o mga taya-taya o kung sa pang mga impurities na naaniana, aron mugawas gayod ang pinakanindot sa nasod sa Israel. Now, so, mamutartang, anong kinahanglan man niyang i-purify ang nation sa Israel? Well, the main reason nga nung iyang i-purify makaigsuunan, tungod kay, of course, nakita niya na there is something wrong sa Israel. So, sa manday iyang nakita, tanawag ko sa verse 21 to 23, makita niya mo makaigsuunan sa verse 21, naingon siya din niya, how the faithful city has become a whore. Unang butang na iyang nakita sa Israel, yung siya, dili ba ang Israel, faithful city man mo? Kamu may syudad sa Ginoo na labihan ka faithful sa Ginoo? Ba't karon unsa isura sa Israel? You become a whore. Nahimo na mong prostitute. Now imagine na lang kuno na makaigsuunan. A nation, ang city of Jerusalem is a city na gitawag sa Ginoo, a faithful city. Muna'y comparison, niya, kaniadto, you are a faithful city. Karon, niya, karon, you become a prostitute. Imagine na kuno, ikaw mo'y bana, na kay asawa, na ila sa tibuok ni mong kasilinganan, nag-ingon sila, lak, ang bana lagi na niya, no? Ang iya lagi asawa na niya, grabe kay ka-faithful niya. Nga, gidayig pag-ayo ang imong asawa tungod kay faithful kay siya na asawa ni mo. Ang mga tao na himo ng example, bisan asa istorya, ninduta ito niya na asawa. Uy, kay faithful gito siya kayo. And then, as years comes by, ang imong asawa na will know na nanahimo ng prostitute. Namunta na kung siya batio ni mo as a husband. Kung siya batio ni mo makaigsuunan kung ikaw mo'y bana. And remember, kininahalagway mo mo ni naitabo sa Israel. Ang Israel, gitawag mo siya kasawa sa Ginoo. And then, ang iyang asawa na himo ng prostitute. Kaniadto, faithful. And now, it becomes a prostitute. Tanawag unsay heartache na nabuhat sa Israel ngadto sa Ginoo. Dili lamang ni Ana, ang lain pang gi-compare sa Ginoo niya nila, primero na siya, she who was full of justice, righteousness lodged in her, but now, murderers. So, laing comparison yung Ginoo, kaniadto, kamu, unsa mo, full of justice. Sa tuwa pa na yung mga gamay-gamay lang butang, dili, justisya yun, inyong barugan. Unya karon, gani yung siya, full of righteousness, ang pagkamatarong naaga yun makita. Pero karon, ingon ng Ginoo, kung unsa na karon, mga unsa na mo, murderers. Wow. Grabe. Kung imuntanaw ng comparison makaigsuunan, nagipakita, kaniadto faithful city, kaniadto makaigsuunan full of justice, kaniadto righteous yud kaayo, pero karon unsa na? Prostitute, full of murderers. So, muna na, kung imunta naon in verse 21, the Lord is praising the past but lamenting the present. nagingon Ginoo kalindot ninyo kaniadto. Pero karon naguol. Magsigingon oy kanindot gyud nila kaniadto. Pero karon wow, nasubo pag-ayo. Now, dili man kita Israel, but kining principle na naa dinhi, muni gusto na kong ipangutanas inyong kaugalingon. Makaingon ba kasi imong kaugalingon na kaniadto sa bag-o pa kang Kristiano for the years na nangagi? Makaingon ba ka nagitawag kas Ginoo ka-faithful lagi ni mo? Ka-maayo lagi ni mo? Righteous ka ika? Kaya karoon ang tanong Ginoo, may siya, unfaithful na lagi ka. Unrighteous na lagi ka. Now, I don't know kung imo pa nang i-compare makaigsuonan, but para na ko, healthy kay na nato nang i-seek ang atong kaugalingon. Healthy na natong tanawon itong kaugalingon. Mas na bida da, no? Makaingon mo ba ta na? Makaingon mo bang Ginoo na ito karon? Well, faithful kay na si Ramil kaniabdo? O sumasumamang karon? Unfaithful na? So, muna'y question. Kaya nga naman, every time na may tabo na na ang imong pagka-faithful, ang imong pagka-righteous, makaigsuonan, kaniadto, na problema na, unsa man karon. Kaya ang importante ang karon. Dili ang kaniadto. God might be praising you kaniadto, pero karon unsa man. Tingaling na subo ang Ginoo. Tingaling na naay grabing kasubanan sa imong nabuhat. And muna makaigsuonan, I believe, usa na kabutang nanindot kay itong atong title na yan po. Bring us back, Lord. Ibalik ni Ginoo. Kung nibati ta ni ana na sitwasyon, kung nibati ta na ang ana na kahimtang, then, let's pray. Lord, bring us back. Ibalik ni. Kay, tingali niya kaniagtura na, muna'y mga istorya-istorya nga, faded glory. Di ba? Kabot mo ng kasonis na faded glory. So, na mo na sa una makisunan, iuso itong mga faded na mga maong. Faded glory, may tawag na kusay, anak. Kaya usahay ang glory, nahanap na, di na maklaro. And I hope dili na mo'y butang na butang na angay na to. So, di ni gi-contrast na sa Ginoo. And si Isaiah makisunan mo'y nagpamakita na to ni ini. And hinumduman niyo ng actually, nga nung gipakita na sa Ginoo diri sa mga Israelite, is this, ingon ni Isaiah, kibaw ba mo mga Israelite? Ang intention sa Ginoo, ang intended sa Ginoo for the nation of Israel is to become a faithful city. Ang intention sa Ginoo, alang sa mga Israel, mahimo silang full of justice. Ang righteousness, kanunay mag-ubandya kanila. Pero pagpakita sa Ginoo, muna yung unta intention sa Ginoo, pero sa may nahitabo. Ang intention sa Ginoo, wa mahitabo. Nga naman, kay inay yung ta na faithful city, nahimo na mong mga prostitute. Inay na mga maglakaw mo sa ustisya, naglakaw naman hinoon mo diya sa inustisya and unrighteousness. Na unta ang aim sa Ginoo is maumang yun ng mahimong faithful. Mahimong matarong. And the same resad na sa ato ang kinabuhi. Ang aim sa Ginoo, nagiluwas ta sa Ginoo, is to become faithful to God. Ayaw gyud mo kalimot, ana. Ang tumong og tuyo na ang iyang gi-expect nga rin nato na ako kang giliguan sa dugo ni Kristo, ako kang gihinluan ni ini, I save you, I redeem you for a purpose. O ang purpose is to become faithful to God and to walk in righteousness diha sa Ginoo. Pero sa nahitabo, tingali niya dili na ta faithful, tingali niya dili na ta maglakaw sa unrighteousness. So, ang Israelite mo na ilahang kahimtang, inayunta na mahimus ng faithful, na kinabuhi na hinuunan sa as a harlot. So, din yung makaigsuunan, muna'y contrast na angayan yun na itong ibutang na naagid ay butang na mahitabo. Now, biyan ni Ana, di ay nindot kaayo na observation na ato ang makita ni ini na teksto. Kay, kung imo nang tanawon makaigsuunan, imong makita na ang unfaithfulness ngadto sa Ginoo, makita ni mo na mulid sa ningadto sa ka-unfaithful sa mga tao. Okay? Ayaw mong kalimutan na ha. Kung ang imong relasyon sa Ginoo is unfaithfulness, unfaithful ka sa Ginoo, ang mahitabo ni Ana igsuon, di yun na mahitabo na faithful ka ngadto sa isig katao ni mo. Kung unfaithful ka sa Ginoo, then it means unfaithful ka sa mga dealings ni mo, sa mga tao na imong ikadil. You will become unfaithful. Kay mao mang yunay resulta. Now, ganun na kaingon ko ni Ana, tanawagod sa verse 23 makaigsuonan. Nagingon din ang kini si Isaiah, yung siya, your princes are rebels and companions of thieves. Everyone loves a bribe and runs after gifts. They do not bring justice to the fatherless, and the widow's cause does not come to them. So kung imong tan-aw ng mga Israelite, tungod kay unfaithful sila, yung gitawag na bitos lang unfaithful city, kay diili na matla faithful sa Ginoo, ang ilang unfaithfulness sa Ginoo ni resulta makaigsuonan sa ilang horizontal na gitawag na tuog pakigdeal sa mga tao. And unsay nahitabo? Isla princes, ang ilang mga prinsipi, nahimo ng mga rebelde. Ang ilang mga higala makaigsuonan, nahimo ng mga, ang ilang mga amigo, mga kawatan. Gani ang mga tao, unsay gingon dini, full of bribes. Ang yunahuna lang, di na ay ma'am, pwede ni mong mapalit, pwede ni mong mabayran, matagaan o gift. Ang concern, laktod pakasulti, ang aim din na mabriban, ang aim sa mga tao is they're aiming for themselves. Sa tuwa pa, ang ilang giunak-una, unsaon nagsila, muasinso. Bahala nagmakatamak og lain, bahala nagmadinimot, ayuhon pagtagad ng ubang mga tao, basta ikaw, sigurado ang imuha. Kung naa kay makuha ang mga tawhan na hala, bahala kisa matamakan, basta ikaw, naagay kay maimuhan na lang. So in other words, ang imuhang gitagad, ang imong kogalingon. Pag-ingon niya din ang mga orphans, ang mga widows, wa na nga itagda. Actually, ang aim ni Isaiah pagsulti ni ini, because at that time, ang mga orphans o mga widows, ang mga tao na way kahimuan. In other words, sila mo ay huraog, ulahigod ka ay kanunay ba? Pero, ingon si Isaiah, sila pa mo inyuhang gipang tamak-tamakan. Sila pa inyuhang gipang daot. Sila pa inyuhang gipasagdan. Bahala na gunsa, bahala ka mo maka-angkon. And I believe, makarelate mo ni Ana. Usay masubo biya ko makaigsuonan, magtanaw. Kano bang ikaw mo'y dato, and yet, ang sweldo imong ihatag sa imuhang mga tao, dili pag yun minimum. Ako, na ako ibabusta diyan, kumpanya, dako kayo. Mauti sumbong siya, siya may nga ni Brad. Nanay sila, may nga ni Brad kay di-inspeksyon sila sa ICC. Ang saan ng ICC, international, ana? Kung ano man di ay, kung wa pa inspeksyon na sa ICC, ang among sweldo, below minimum. Ha? Kadato na ninyo? And yet, di ka kahatang o saktong sweldo sa imuhang mga tao, kay gusto lang yung kanunay imo. O kagita, ana? Ang reason, ingon ana, ang buhaton sa tao, tungod kay maumanay iyahang relasyon sa Ginoo, unfaithful man siya sa Ginoo. Kung faithful ka sa Ginoo, di ka maghimo anang butanga. Eh, faithful man ka sa Ginoo, kay baho man ka. Pero kung dili ka faithful sa Ginoo, muna'y resulta makaigsuunan sa mga tao na dili faithful sa Ginoo. Muna kung makabati ko mga Christian na ang ilahang mga trabahante o sa ID na nga ni Swildoan, yung may buong kang anong di Swildoan, kay pautangon lang, or there's something wrong ni mo. Maybe you are not faithful to God. Muresulta yun na sa imong unfaithfulness, sa imong dealing sa ibang mga tao. Kung dili ka faithful sa imong mga silingan, kung dili ka faithful sa imong isig katao, may lang kag istorya, it means you're not faithful to God. Kaya result na lang na nakanang mga butang sa mga silingan o unsa ang unfaithfulness. Kaya ang resulta makaigsoonan, you have to be faithful into sa Ginoo. Now, kini na observation ato sa ning makita makaigsoonan, especially sa mga tao na diin muning tamparo sa mga gitawag na tog mga di mutuo Ginoo. Kung mayong kag 80 years is good, no it is not. Ngano man kung ang ethical standard nato dili ang standard sa Ginoo. Kung atong i-reject ang ethical standard sa Ginoo, then insultian mo na ko kisa may makapugong panimo pagbuhat o dugang daotang binuhatan. Wala. Kung dili ang standard sa ethical, muna yun, critical ka ika sa mga gitawag o anang mga failure sa mga butang, imong gitangtang ang Ginoo ni anang butang, ha? Then ang may tabo, makigsunan, wala na yung makapugong nimo. Muna nag-ingon ako sa katao, if God is not the reason for constraining my action, then what reason is there to constrain my desires? Di ba? Kung ang Ginoo mo'y dili mo'y rason nga nung di ka magbuhat ni ana, kisa may karoy magpugong ni imo ng buhaton si Muntingoha? Wala. Muna, kung gusto kang mudaot o sa katao, o ukawatan ti ka, sa problema na ko. O ako kung may maglimbungan ti ka, o gusto mo, o ako kang imistreat, o ako'y problema. Kung ako kang pasakitan, o asa ko'y problema. Nga naman. Kaya naguna-huna man ko na di man hukom ang Ginoo na ko. Di man standard ang hukom sa Ginoo. And I believe no, there's no God. So, isa may magpugong na ko. Uha. So, muna makaigsuunan ang mahitabo. Kung kita nito o Ginoo na makibawat ang hukma, may tas Ginoo, makabuhat, may tagsayop, unsa na ka o dili ka. Uwa kay gunahuna na Ginoo. And you will be doing things na diin dili maayo. And so, ang ethical generation makaigsuunan, makita nato na mo exploit God sa mga tao. Muna, kung imo nang tangtangon ang Ginoo sa society, sa imong kinabuhi, the more kang mahimong evil makaigsuunan. And so, muna na dinhi atong makita ng Israelite na kibaw pa nga ni Ginoo. Ang mga Israelite makaigsuunan, they continue to do the things for God. Pero one thing na wa gyud nila maatiman, ang ilang relasyon sa Ginoo. They were unfaithful to God. Yes, they were doing things for God, but they were unfaithful to God. And so, tungod kay unfaithful sila sa Ginoo, niresulta na sa ilang unfaithfulness sad ngadto sa ubang mga katawhan. Muna sa chapter 22, verse 22, gidescribe gayod ni Isaiah makaigsuonan ang total generation sa tao nang naunsa sila pagkaugbok mga kaigsuonan. Gipakita ni Isaiah na diin ang mga tao, they are not pure, incomplete, they were tempted in sin. Ang ilang silver, sumapa ni Isaiah, na puno og dross, tato pa na yung mga sagol, pure silver, na ilmo na lang alloy. And then, imong makita ang the best nila na bino, na sagulan na og tubig, in other words, na contaminated na, nawa ng lami, di na maayo kay gisagulan na daghang tubig. You know, makita mo, makaigsuonan ka ng, masahay magtanaw ba, kung makatawa ko sa ining mga McDonald ba? Gapon man siguro, palit ko McDonald. Niya naman ko'y VIP. VIP ka, ang imong small, mahimo ng dako. So, libre. Ang imong medium, mahimo ng large. Pinahanan ko, VIP ha, VIP. Ah, gibutan nga, dako as baso eh. Ko? Pag-uyog na ko, 3-4 ice. Ngayon kong straw, di man muatag straw. Ah, gibutan rin ako rin sa kinan, uli sa kusbay. Pag-abot ako sa bay, rin nagtubig yung nun. Kinalanay na ang tubig. Kana makaigsuonan is part sa imuhang panglimbong. Amen? Pinuang mo na. Dakor kayong baso gamit na kaigsuon ko. Lami kay balikon dito, malalison. Pusay na lang. Momo ng tao. Ang aim sa tao is to get something. And faithful yun ang mga tao dyan ni mo. Munang ilang tumong ito. Pagkuha rin yun ang mga butang na ikaw, sila makaginansya. So muna, nang describe ni Isaiah siya, ang inyong hangin ng tubig, ang inyong best wine, di na best, nga naman, sinagula nagtubig. So, dili na lami imnon makaigsuunan. In other words, ingon si Isaiah, there's nothing good in you. Nothing pure or right sa inyuhang mga action. Muna, ang social justice ninyo, dili na mo maka-achieve. Hadlok na mo mo ang korte. Nga naman, kay ang mga dato ra, maoy mo daog, ang pobre, why justicia. And sometimes, mag-hesita kuna-huna nini, wow, ura manig duol ramanis ato abad. Ura duol ragunis ato ang nasod. And reason behind, because we are Christian in name and yet unfaithful to God. Pilipino ta, mga Kristohanon kunuhay ta, but we are unfaithful sa atong relasyon sa Ginoo. That same na nahitabo sa Israel makaigsuonan. So, karon ang pangunta na. Kung ikaw Ginoo, sa may mong buhaton. Kung ikaw may Ginoo, mauning ibuhat sa imong mga, sa imuhang piniling katauhan. Unsa may angay ni mong imuon? Well, kung parehas ka na ako, of course, ako na i-wipe out yung mga tauhan na. Nga naman, wa may nagbuhat matarong. O may naghimo og mayo, ah, wipe out. Pero ang Ginoo, makaigsuna na kaingungo ko, wow, lahi yun ang Ginoo. He's always been full of grace. Tanawa God na sa iyang gisulti. Ang iyang kasuko ni verse 24, ha? Ningon siya ni verse 24. Therefore, the Lord declares, the Lord of hosts, kanang host makaigsuonan sa Hebrew language, it refers to host of armies. So, kayo muna basahon, therefore, the Lord declares, the Lord of hosts of mighty armies, the mighty one of Israel, ah, I will get relief from my enemies and avenge myself on my foes. Siya, kadtong ko mga kaaway, pausan to na ko. Makarelease ko nini, ma-realize nila, sayop sila. Muna iya, ipakita ko, I am a mighty God. I am a host na naay mga armies. And by the way, gusto lang ako ipakita, kisa may kontra din is Ginoo. Ha? Kisa may yung kontra din eh. Kung yun nang tanawon, ani-ana na konteksto. Siya, mga demonyo, siguro ang gagmay, brad. Nadili, ay. Iba mo kasi yung kontra? Of course, ang nagbuhat og unrighteousness. Ang mga Israelites. Ang mga unfaithful. Suko kayo siya. Ako ganis lang patagmon. Ako ganis lang pakiton. And I believe makaigsunan. Ayaw yun yung i-confuse ang Ginoo. Ha? Ang Ginoo makaigsunan is a just God. It means, tanang sala, wala gayoy pa iskapuhon. Ang tanang sayop, pagabayran. Kay kung iyan ang paiskapuhon ng sala, dili na na siya hostisya. Mayroon nga ni ka, God is just, hostisya ang Ginoo. Sa tuwa pa, why bisan o sa kasala na pwede niyang palutson? Ang tanang sala, iyang pababayran. Okay ba? Bumungon sa'y bayad sa sala? Kamatayon. Ingon ana ka-istrikto ang Ginoo. Muna makaigsuunan ang Bible kung magisgot na ngayon nag-impyerno, ayaw yun ang iyong isihi. Kay tinuod yun nang itambog ang tanang taong nakasala batok sa Diyos. Iyag yun ang himuon. Iyag yun ang pagkabuhaton. And so, din yun ni action Ginoo sa the Lord of hosts, the mighty one. So, ko kayo sa Israel. And din ni makaigsunan ang prophecy ni Isaiah, makita nimo ang prophecy regarding siya mga kaaway. Ang iyang kaaway mao ang mga people sa Ginoo, ang Judah and Jerusalem. The enemies sa Ginoo makaigsunan because of their sinfulness, because sa ilang unrighteousness na nagibuhat sa Ginoo. And so, kung ikaw Ginoo, sa imong gi-expect, ibuunta. Wow, nagpakita siya, gamhanang gugugod. Ako giunta ning buuan sa akoang kasuko. So in other words, ang imo ikaw Ginoo, first thing buhaton, annihilate, papas ang tanang nakasa, wag tangon. Pero ang problema, di ma-fulfill ang iyang promise ngadto kang David. Kung iyang papaon ang nation sa Juda, hawa na mo. Mag-ilis kog laing nasod. Remember, na siya promise sa Juda. Na siya promise ngadto kang David. Muna gitawag og Davidic promise o Davidic covenant. Masa man ang Davidic covenant, Brad? Ang Davidic covenant is this, na ang nasod sa Israel, the city sa Jerusalem, will be ruled by king na kaliwat gayod ni David. Muna, tanang hari sa Israel, sa Juda, sa Jerusalem, na agyoy bloodline ni David. Iyang kaliwat. Nagpapao niya na di ang saan ni David, di niya matuman. So, sa may buhaton sa Ginoohan eh. Kangan niya man ito ipatuman ang Davidic covenant. Kibaw man siya kung si Davidic covenant. And I believe silang Isaiah, kibaw sila na ang Ginoo makaigsuna na ay Davidic covenant na iya hanggi gisaad dito. na diin mo na kung matanaw ka sa millennial kingdom sa second coming makaigsoon na na millennial kingdom na 1,000 years mo reign, imong makita ni Ana na ang maglingkod sa trono is kaliwat ni David. And so, imong makita, gani, dili lang si kaliwat ni David, gani, ang gingan lang yun, si David mismo sa millennial kingdom. Kay Davidic covenant man na. So, ang Ginoo makaigsoon niya, di sa niya ma-annihilate ni, kay dako na kay utroho nun, ang iyang mga saad. Mahimo siyang unfaithful. Kay nagsaad naman siya ni David, nagsaad siya ni Abraham, sa Abrahamic covenant. So, ang iyan na lang yung mahimo makaigsoonan is, nagtanaw siya sa mga tao na din, well, kung naamang ko'y usa ka butang na i-aim sa iyang tao, di ko mo give up ani nila. Ako nis lang i-restore. Ako nis lang ipabalik. But, kung kinahanglan man ipabalik, ang una niyang buhaton is, kinahanglan na kung i-purify sa ni sila. Tangtangon sa ning mga draw sa ilahang kinabuhi. Tangtangon sa ning mga gitawag og mga corrupted things sa ilang kinabuhi. Aron magawas gyud silang pure silver na mahimong halangdon in the eyes of God. Kinahanglan gyud, kinahanglan na kung naamay ug naamay mga butang na makapahinlo nila, ingon Ginoo, naa ako'y sikreto na ingredients na makapahinlo gyud anang ilahang kahugaw. Now, namalandong bi ako ani kay gahapon makaigsuonan. Nang limpyo ko sa CR, na CR sa amo ana. O ragway gamit ba nas taas ang mga manggamit, mga lakir ah. Unya di ma'am flush, pasagdan ra didto, nya hinay ang tubig. Nagsaka ko porti na magyung hugawa. Ah. Hugaw, mga brown-brown na skili, daghan kayo. Di ko kagwanta ani da. So nagpalit ko atong last week atang naaday baligya na may hurag duck og naong na orange na siya color sa Johnson ni Anas Kili mukuot dito ana palit gyud ko ani ako na ibutang so ako nang giyab ani to ang imong instruction balik 5 minutes na sobra 5 minutes kiss kiss to di man gyud mga tangtang gamay ra man matangtang ani ano man ya ano lam sige palit ko ang asawa kanang di ba kanang baligya to diri na blue pod ilimpyo-limpyo na ito. Nindot yung blue da. Kaya ma-blue na lang siya. Imis puti, ma-blue na lang ito ang CR. Agamita sa nakuha niya. Patang-tang kamay na ako malanggi hapon. Saan man yung kasi ang hugawa, ha? Una-una ko, naamang ko'y napalit atong mga unang buwan muriatik. Nakatong commercial grade yun. Pangita na ko dito sa bus. Saan man yung, adi ha, kita na ko. Adi, aranay kahap. Butangan ako. Napote, oy. Ingko mo to ingredients? Mo to power kaayo? Makaputi? Now, kiba mo makaigsauna na kayong ko, kung na may power ingredients na pagpalimpyo, ang Ginoo, naagi siya mas labing powerful ingredients makalimpyo sa mga Israelites. And muna iya siya, ako ning himuon na ara na akong ingredients, kanang inyong kahugaw, ako mong hinloon. Kiba mo sa gibuhat sa Ginoo? Gipurify sila sa Ginoo makaigsauna. In other words, ang gidisiplina sila sa Ginoo for a purpose aron sila ma-purify o ma-restore. Purification and restoration is the purpose of discipline. Ayaw ginyo mo pa. Ang discipline, dili na purpose aron masilutan ang tao. Ang discipline is for purification and restoration. Muna, nag-declare sa Ginoo, according sa prophecy niya, gi-declare sa Ginoo ang judgment na iyang ipaabot, gi-proclaim sa niya ang iyahang salvation. In siya, hukman mo na ako, but in the other side, in siya, ako sa mong luwason. Muna, makaigsoonan, kung ikaw mo Hudiyo, unya, apil ka ni ini, kining gitawag og discipline sa Ginoo, nag-ipapa ang map, sa mapa sa kalibutan ang Jerusalem gi-attack sa Babylonia, gikuha sila, gida sila dito sa Babylon, nahimo silang mga ulipon for 70 years. Kung ikaw mo'y faithful Jew, kay baugyo ka na kining inyuhang disiplina kay gipapisay man to, manggito, ingong ginoo gikalitan sila at ataki, kay bao magyud sila, atakihon na las Babylon, kay nakasa na matlas Ginoo, giklaro na manggito sa Ginoo, niya karong gikdanas na dito sa Babylon, niya 70 years pabalikon sila, o ikaw mo yun diyo, magsige pong kagunahuna, sige lang, salvation moabot ra gihapon namo. Ang kaluwasan moabot gyud nga rin namo. Kanunay gyud na silang una-una wa gyud na mawagtang. Muto makaigsoon na nagsiguro ang uban na to, nag-ihap. Hanto na tiguwang na lang sila. O 20 anyos ka, niya faithful ka. 90 anyos na ka. Hala, 90 na ko. Muna ning tuiga, balik na taas Jerusalem. Kaya ang kaluwasan na, ana, ang visitation sa Ginoo, moabot na. Naapagyod na silang una-una. Na i-restore sila sa Ginoo. But before sa restoration, there must be purification. O dito makaigsoonan, gi-purify gyud sila sa Ginoo pag-ayo. Dito sila nakakita, makaigsoon na dito na ablihan ang ilang mga mata, na diin ang ilang gibuhat, na faithful sila sa Ginoo, karon natawag na sila prostitute. Ang reason behind ni Ana, tungod kay sila nagsimba o laing Diyos-Diyos. They were worshiping another God. Dili ang tinuod na Ginoo. Nakasabot sila unsa na'y idolatry. Nakita nila, makaigsoonan, that they miss up sa ilang kinabuhi. Nakita nila ang ilang faithless. Moto na, kung ugimong tanaw ng ilang history, gikan sa Babylon, nakabalik sila sa Jerusalem. At that point, makaigsoonan, wa nagyoy Israel na nagsimba o Diyos-Diyos. Kaon sa tagam. Kaya na-purify sila. Pero makita nimo ang Ginoo, sometimes iyan nang himuon, naa siya himuon na purification. And muna, ang ayan na kuning gusto na kuning ipahibalo, na bisan sa atong kinabuhing Kristohanon. Di man ta mga Israelites, but the principle remains the same. Nang ato ang kinabuhi, kung dili ta mahimong faithful sa Ginoo, kung wa na ta maglakaw sa righteousness, na mo intended sa Ginoo na ato ang pagalaktan, himuon gyud sa Ginoo ang tanan to purify us. Either ipadaka niya sa disiplina, munang ibuong ka na, munang terminus, mga abang tao, so, naunsom na kung kinabuhi, brad. Gidimalas man kanunay, awa ka dimalas sa swerte na. Kaya gidisiplina ka sa Ginoo, you have to learn the discipline. You have to learn sa purification sa Ginoo. Giinat na yung mga butang sa kinabuhi, na sakit kayo, dawata na. Kaya nga naman, maybe God is talking to you. Gidisiplina lang ka sa Ginoo. Gipurify lang ka sa Ginoo. But inumdumini for purpose ng iya ang pagpurify. Ano man, kay gusto niyang ibalik ka dito sa eksaktong lugar. Muna makaigsoonan ng Israelite, the first thing they need is they need to be purified. After ni Ana, the second thing na buhaton sa Ginoo is the need to bring them back. Ipabalik sila sa Ginoo. Imagine na ng gracias, you know, ipabalik. Now, kining pagpabalik, makiksoonan, gusto lang ako ning klarohon. God does not redeem His people by lowering His holy standard. Okay? Dili tungod kay gusto sa Ginoong i-redeem ka, ibalik ka, na iyan na lang ipaubos ang standard? No, dili na. Di na pareha sa itong mga maestra ba, na ako anak, ingko nakapasar ka sa exam. Siya pila score mo. Siya sa sinta. Napasar, siya pasar. Kuha pila ni passing. Di ba, mga maestra pila passing. 75. O nakapasar man ka. Siya puros pa nakakuha gamay. Ipatas an lang pud ang passing. 60 na lang sad. So ato pa gi-lower ang standard, amen? Pero ang Ginoo makaigsoonan, di na siya mo lower og standard. Bisag wa pa'y nakapasar, ang standard sa Ginoo is always been high according to His standard. So di na pwedeng mupiyong lang Ginoo. Okay na lang na, ay, pasar na lang ka. Dili. Ang standard sa Ginoo, taas yun na kanunay. Gani, it's 100%. So di mong kita kapasar, ani? Ginoo na. Di kita kapasar. Ba't mo na standard sa Ginoo? So saon man niya ni mga Israelite makaigsoonan? And mo na makaigsoonan din sa ito makita, ma-recognize na ito ang importance of grace. Dahil mga tao, maingon sila, Brad, lahi man ang Old Testament, lahi man po ang New Testament. Kung saan may nakalahi? Siya, ang Old Testament, God is wrath. Isog ang Ginoo. Kastigo na yun. Makasaka, kastigo. Nga, sa New Testament, oh, God is gracious. Muna nga, gracia o balaod. Ang balaod, kastigo man na. Ang grasya, lagi kaluyan. Nasayop yung ka makaigsoonan. Ang discipline sa Old Testament, it means grace. gidisiplina sila aron makat-on sila. Aron makarealize sila that they need God. Muna ang Israelite na makasabot ana makaigsuunan, wag yun ay kalainan, mag-hope sila kanunay nang inahanglan misgracias Ginoo. Muna ang Israelite, moingon yun na sila, we're hoping for God's visitation. Nagsigimiglaom na muabot ang Ginoo. Nagsigimiglaom na makadawat ni sa grasya sa Ginoo. Ang New Testament, nakadawat as grasya, tinuod na. Pero tanawa, God, muna giingon sa ni John makaigsuunan. Gani, ganaan ko siya pagkasulti ni ini. Actually, nang siya, for from His fullness, we have all received grace upon grace. So, ang sulti yan, ni mga audience, kipaw mo muna kadawat na grasya upon grasya. Walang takita, grasya di ito. Nagtuotan, gikastigo, tas Ginoo. Gituotan na, gipasakitan, tas Ginoo. Dili, grasya to. Grace upon grace. Kung ang grasya gihatag nga to kang Moses, bisan pa nga to sa under the law, o nga to kang Moses makaigsuunan, nag-overflow gihapon ang grasya sa Ginoo. Kanunay yun na ang grasya, kanunay yun na, wag yun na mawagtang. The only problema lang nato to, wata kita, na diin ang mga Israelite, nangandoy dahil grasya sa Ginoo. Kaya ang ilang grasya ang nakita, tumas unahan o kuman mahuman. Kita, ang grasya na to nakita, human naman. Sabot-sabot, anak, ang cross ni Jesus Christ, ang mga Israelite nagtanaw, sige lang, pakamatyan yun may sakmo ang mangluluwas. Kita, nagtanaw naman tapabalik, ipakamatyan ako ni Kristo. So, mo muna ang diferensya na to, di ta kasabot sa ilang gibati, pero katong ilang panahon, it is full of grace. Sa atong panahon, it is always been full of grace because our God is full of grace. Munang makaigsuunan, imunang makita na dili siya mo lower sa standard. Iyag yun ang himuon na kanang standard matuma na kung nag-require siya 100%, then 100% kinanglan ka ma-restore ka sa Ginoo, 100% yun na. Dili pwede 85, okay na na. Dili, 100% iyahanggi require. Munang mga Israelite makaigsuunan, nagtanaw ni ini, wow, ma-redeem ka mi sa Ginoo? Yes. O sa ipagi sa Ginoo pag-redeem? Kung imong tanawon, makaigsuunan sa verse 27, di ay iyang pamaagi sa pag-redeem. Zion shall be redeemed by justice, and those in her who repent by righteousness. So, ako na silang i-redeem. Pato sa condition? Kung sila mag-hinolson. If they repent, they will redeem. Ya, kung di sila mo repent, mo lang, verse 28. But rebels and sinners shall be broken together, and those who forsake the Lord shall be consumed. Another word, shall be consumed in judgment. So kung di sila mag-repent, oh, consumed. Duha lang. Either mo repent ka, or dili. Either mo tuo sila sa Ginoo na tawag sila ni ana o dili. Kung dili, agwanta sila. Pero ang nito, then i-restore sa Ginoo. Ang dili, di makadawat sa redemption sa Ginoo. And muna makaigsuunan, ang mga Israelite, dili man, muna naging sila ni Paul siya, dili man tungod ka mo anak mo ni Abraham, luwas mo. Ang condition is if you believe. Kung di mo believe, di mo maluwas. Kung di ka mo tao, di ka maluwas. Kung mo believe ka, maluwas ka. Ano ka simple? Kung di ka mo to, then hukman ka sa Ginoo. And then, muna makaigsuunan, imong makita na nay mga Israelite, bisan nagtiguang sila, they were still hoping that the Savior will be coming. Muna yung prophecy ni Zechariah regarding ni Jesus Christ. Ingon siya din ni, blessed be the Lord God of Israel, for He has visited and redeemed His people and has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David, as He spoke by the mouth of His holy prophet from of old. So si Zechariah, nag-prophesy siya, yay, salamat, gibisita na gimis Ginoo, o agiya namin giredeem, pinaagi sa iyang anak, nag-iskot niya regarding ni Jesus Christ. Usa ka Hudiyo makisuunan, nag-prophesy siya, Lord, gibisita na gimini mo. In other words, ang ilang hope was on the cross of Christ. ang ilang paglaom na agyud kang Kristo. Muna nagsigis lag tanaw mga kayo, mas lakailag Kristo may panganan ni Agdili, but they know He was the Savior, the Son of God. Namusta, Lord, muabot yun na. Muna inyo ng prophecy, God has visited us, gibisita mi. O karon iyahan naming giredeem. In other words, nakasabot siya na wa siya mahimo kundi ang Ginoo mumubayad ni ining tanan. Hinumdum mo makaigsunan after atong na-resurrect si Jesus Christ, unya nakaguliyang sila tinuod ba na luwas o na-resurrected siya wala, nagubot ang Jerusalem, unya na iduha ka mga disciple ni Kristo na nga uli, nagsigi sila og baktas silang duha dito sa Emmaus Road, unya pagbaktas nila, gikuyugan sila ni Kristo at lakaila, unya nangutanas Kristo nila, kumusta man mo, unsa may inyong gibati, anong guol mo kayo? Muna ilang gisulti makaigsuunan regarding ni Jesus Christ na ilang nabatian na naluwas sila, nagtuoon ta mi. We hope that He was the one to redeem Israel. Kita mo na? Ang sa kahudiyo makaigsuunan is hoping. Nang siya, nag-istorya mo sila ni Kristo, nang siya, nga naman mo, naguon mo pag-ayo. Siya, ang amo manggong gituuhan na mo'y mag-redeem sa Israel, na matay man, yung sila nabanaw. In other words, they were hoping for Christ. Naglaom yun sila na i-redeem sila sa Ginoo. Muna ang genuine Israelite makaigsuunan. Tinuod was lucky bound sa may tabo, pero in the, ang ilang pananaw, God will redeem them. Luwason yun sila sa Ginoo. Maghimo niya na. Muna kita makaigsuunan sa tinuod lang, kita mo'y pinaka-pribilehiyo para nako. Ngano? Naklaro na to ang tanan. Napasandayag ang tanan na si Jesus Christ maugyuday ang Masaya na gipaari sa Ginoo aron ta mga luwas. Kunya karon kay naklaro man nato nang atong redemption is by God. Siya mo naghimo ni anang redemption. Unsa may angay buhato nato? Muna si Peter makaigsuonan mo ni iyang gisulti. Ingon siya, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do, for it is written, be holy because I am holy. Since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but He was revealed in this last time for you, for your sake. Sa karong gipadayag, kisay nag-redeem na to? The precious blood of the Lamb. Yes, wa niya i-lower ang standard. Yes, wa'y makapasar sa standard. Pero sa gibuhat sa Ginoo, He show us grace. Day dugo ni Kristo, maghinlo ni Ana. Day karay dugo ni Kristo, magpapas ni Ana ang inyong sa. Wow. Muna yung si Paul, ay yung si Peter, gipadayag na siya ni Kristo sa Ginoo nato for your sake. Di mo malipay, anak, son. Knowing these things na naluwas di ay ta, giredeem ta sa Ginoo, pinaagi kang Kristo. Kung giredeem ta, pinaagi ni Kristo makaigsuonan through the blood of Jesus Christ, ayaw na ipagamay. Himuan na nausa ka dakong butang si mong kinabuhi. Nadiha si mong kinabuhi, kanunay yung kang mag-isip niya na, wow, this is redeemed by the blood of Christ. Kaya ba mong ano? Ang pasabot ni Ana, mauni makaigsuunan. 1 Corinto, Kapitulo 6, Versikulo 19. Ingon si Paul din eh, muna iyang giingnan ng Corinto. You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. Siya hoy, giridim mo, gilukat na mo. Karun kay gilukat na mo, unsa naman? Di na mo inyuha. Kasaway na magprinda, na may lawyer na sa ubos. Mamrinda mo sa inyong alahas. Kay importante kayong butang. Di ba? Kanya magsige magprinda, makaigsuunan. Kung niya guwa mo'y kwarta, ikalukat, o sa buhaton man ninyo. Ipaimpas? O bargo na lang na? Ha? Kung suhito ka, ibaligya ni mo imong resibo. Di ba? Balita na lang ni, balita. So, pinanggol na sana. Pero, kung bright-bright ka, imon mga tukag amigo, ngita ka kinsman's redeemer, lukata sa nibi. Yadiha lang sana ni mo. Kung ako lang nakambayra, ginahinay, yung makakortan ako, para lang maundang. Ay mo siyang amigo, may mulukat dito. Makuha na to. Now, pero kisa may magkupot, ang iyong amigo. Now, kisa may tag-iya na karun, ikaw tag-iya o iyong amigo, naman to niya. Iyong amigo, di ba? Iba ba mo muna gibuhat ni Kristo? Di na takabayad sa itong utang? Gibayran tas ang inoho sa dugo ni Kristo? Ang siya, alay, ako na kang gilukat, ako na ka. So, kinsa na may tag-iya ni mo karun? Si Kristo na? Are you sure? Ano magbuot malagi mo kasama gusto? Ingnan mo sa Ginoo, ari mo din, di mo sugot. Ano mo din? Ikaw lagi mo nagbuot-buot. Nagpalukat ta ni Kristo, iyahan na ta onta. Amen? Muna ibutang na siyang una-una. Kasi nakalimutan ni Ana, gilukat ta ni Kristo, iyahan na ta, busa siya na'y magbuot sa to ang kinabuhi. Then, nun sa may karoon na to ang himuon, to live a righteous life. To become a faithful servant of God. Mugyud unta na makaigsuunan. Mugyud unta na'y masood sa to ang hunak-huna. Well, giredeem na ko sa Ginoo. And ang dugo ni Kristo mo'y nagluwas na ako. So kung ang dugo ni Kristo mo'y nagluwas ni mo, then it is God who owns you now. Musa na kang dinis Isaiah siya, God redeem us. Actually, if you muntan naon, ang chapter 2 ni ining Isaiah, nagisgot na o New Jerusalem, ang millennial kingdom. Nga naman, siya, ako ana mo. Ako na mo, himuong ako agyod na mahimo mong faithful city. Muna ningas verse 30, you will become a faithful city. Why? Dili tungod kay faithful sila, tungod kay giredeem sila sa Ginoo, gilukat sila sa Ginoo, they same with us. Tungod kay gilukat ta sa Ginoo, karon mahimot ang faithful because of God makaigsuonan. Ug muna kay siya na may tag-iya, ayag usiki ang inyuhang kinabuhi. Now muna makaigsuonan, nagingon siya din sa first God, i-forsake ang mga idols nila, di man kaluwas, so ni-rely na lang sila sa Ginoo. They go back to God and they repented of their sins and commit to God to become faithful city. So, mo lang yung butang gusto na kong ibutang makaigsuonan. Siguro, katong prayer na to ang title, Bring Us Back, appropriate kay to. Kahangan makaigsuonan mo, turn back ta to God and find forgiveness. Muadto ta niya, Lord. Hibaw ko ang kapasayloan na ani mo. If we come and confess our sins, pasayloon tas Ginoo. And then, kung imong natanaw na nalayo ka, unfaithful na kas Ginoo, balik. Muna'y gingon makaigsuonan, bring us back, Lord. Bring us back. Ibalik may Ginoo. Muna'y prayer makaigsuonan na angayang gina tong iampo. Either kung wala pa ka sa Ginoo, you have to pray, Lord, redeem me. Bring us back sa gusto ni mo. Kung nanakas Ginoo ni siwang ka, ang Ginoo, Lord, bring us back. Ibalik ko, Lord. Sa diin ako na imong faithful ka ni Adto. Isoon, may the Holy Spirit continue to speak to us na iyatang ipabalik dito sa iyahang ginabuhat ngari ka na to. Amen? At ito ko ito mga ulo. Father, we are just so grateful and thankful, Lord God, sa privilege of hearing your word. There are times that you have to purify us, O Lord, so that you could redeem us and bring us back, Father God, to the place where you want us to be. Father, ikaw ra gyud mo kamaong makigistorya ka namo. ang mga pulong na nigawas sa kong mga baba, walay gahom, Father God. But Lord, I know with the power of the Holy Spirit, you could speak to our heart and it will transform hearts, Father. Nagampo ko, Lord, ng matag-usan na adin ni nagi pagka-utro na pagkahimuon. And this is our prayer, Father. In Jesus' mighty name, amen and amen. Napagpaka na ginagsara.